დღისა და კვირის მთავართემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღას FM 104.5. ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე, ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ამ წელს ჩვენ პირველად ხვდებით ერთმანეთს და ისევ სამწუხაროდ აქტუალურია უკრაინა-რუსეთის კონფლიქტი და შესაბამისად დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ. ახალი წლის და სადღესასწაულო დღეების მიუხედავად რუსეთი არ წყვეტს აგრესიას უკრაინის მიმართ. 14-15 იანვრის ღამეს უკრაინის ქალაქ დნიპროში მომხდარი ტრაგედია უკვე შეფასდა როგორც ომის დაწყების შემდეგ რუსების მიერ ჩადენილი ერთ-ერთი ყველაზე შემაძრწუნებელი სამხედრო დანაშაული. დნიპროში მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსს დაეცა რუსული რაკეტა, რასაც დიდი მსხვერპლი მოჰყვა და ქალაქში სამდღიანი გლოვა გამოცხადებული. ბოლო ინფორმაციით, როგორც პუტინი აცხადებს, ქალაქ სოლედარზე კონტროლი ძირითად ნაწილში აიღო რუსებმა. პუტინის თქმით, ეს მათ მომავალ წარმატებაში უკრაინის ტერიტორიაზე საბრძოლო მიმართულებით გააძლიერებს. ჩვენ ვისაუბრებთ ექსპერტთან, ვახტანგ კაპანაძე შემოგვიერთდება ეთერში, გენერალ-მაიორი, და გვეტყვის თუ რა მნიშვნელობა აქვს სოლედარში მიღწეულ წარმატებას რუსეთისთვის. ჩვენ ასევე ვისაუბრებთ ამ კონფლიქტით გამოწვეულ სირთულეებზეც. ბოლო ინფორმაციით, ბოლო 8 თვეში 12000-ზე მეტმა მოქალაქემ 15000-ზე მეტი შენობა ნაგებობა შეიძინა ჩვენს ქვეყანაში, საიდანაც 13000-ზე მეტი შენობა არის საცხოვრებელი ბინა, 14000-ამდე მიწის ნაკვეთი, ხოლო 11000-ამდე მოქალაქის საკუთრებაა დარეგისტრირებული. აი ამ ინფორმაციას უძრავი ქონების, რუსეთის მოქალაქეების მიერ უძრავი ქონების შეძენასთან დაკავშირებით იუსტიციის სამინისტროდან გამოთხოვილი ინფორმაციის საფუძველზე ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. ამ ინფორმაციის გავრცელებას გამოეხმაურა დავით მათიკაშვილი, საქართველოს პარლამენტის წევრი. მისი თქმით, არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, ვინაიდან რუსეთის მოქალაქეები ძირითადად ეთნიკური ქართველებია, მყიდველები. რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტსა და ამ ომით გამოწვეულ სირთულეებზე ჩვენს ქვეყანაში ისაუბრებენ ვახტანგ კაპანაძე, გენერალ-მაიორი, და ასევე მოგვიანებით შემოგვიერთდება ნიკა ჩიტაძე, ექსპერტი საერთაშორისო საკითხებში.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო ვახტანგ, ძალიან დიდი მადლობა რომ შემოგვიერთდით ეთერში. ბატონო ვახტანგ, პირველ რიგში გილოცავთ განვლილ დღესასწაულებს, წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ სასურველი იყო რომ ეს წელი არ დაგვეწყო უკრაინის თემით, თუმცა შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე ისევ გვიწევს რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტზე საუბარი და როგორც ჩანს არც ისე სახარბიელო ვითარება, განსაკუთრებით ახალი წლის დღეებში უკრაინაში. დღეს დაზუსტებით, ბატონო ვახტანგ, შეგვიძლია ვთქვათ თუ ვინ აკონტროლებს ქალაქ სოლედარს?
მოგესალმებით, მოგესალმებით, ასევე გისურვებთ ყოველივე საუკეთესოს და რაც თავარია მშვიდობას. საკითხი გააჩნია, რამდენად სრულად მოიცავს ამ კონტროლის ცნებას თუ რა ნაწილობრივ. ნებისმიერ შემთხვევაში შეგვიძლია ესე ვთქვათ, რომ ამ მომენტისათვის რუსები ძირითადად ქალაქი არც არის ეს ქალაქის ტიპის დასახლება, აკონტროლებენ მას სრულად, თუმცა არის ამ სოლედარში დასახლებისა წინააღმდეგობის კერები. ძირითადად ეხლა ეს დაპირისპირება მიმდინარეობს ну ქალაქში რამოდენიმე დარჩენილი კერა, როგორც ჩვენთვის საცნობი ამ წინააღმდეგობის, ეკა უკრაინელი მებრძოლები აგრძელებენ წინააღმდეგობას, მაგრამ ძირითადად მაინც ახლა სამზოლ მოქმედებები მიმდინარეობს სადგურ სოლთან, რომელიც არის სოლიდარის ჩრდილო-დასავლეთ მონაკვეთზე. ბოლო მონაცემებით თითქოს რუსებმა შეძლეს ამ სადგურის ნაწილობრივი გაკონტროლებაც. და მეორე მეორე ასევე ესე იგი აქტიური მოქმედებების რაიონია შახტა ნომერი 7. სადაც ეს არის როგორც მოგესმებათ სოლიდარსი არის დაახლოებით 300 კილომეტრამდე გადაჭიმულობით მიწისქვეშა შახტები, საიდანაც მარილი იწარმოებოდა და აი იქ აწყობა აი შესასვლელთან მიმდინარეობს ბრძოლები.
ბატონო ვახტანგ, პუტინის განცხადებით სოლიდარი რუსების მიერ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, უკვე არის კონტროლირებადი და აი რა სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ამ ქალაქს?
აბსოლუტურად არავითარი, თუ არ ჩათვლით მარილის საბადოებს, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი არის ევროპაში, ეგ არის და ეგ მისი სტრატეგიული მნიშვნელობა სამხედრო თვალსაზრისით ვითარდება, რა თქმა უნდა. ერთა არის ერთადერთი რომ თქვა გამოყენებული იქნას მის მიწისქვეშა ნაგებობები სასაწყობოდ ან მართვის პუნქტებად. ეგ არის და ეგ ჩავთვალოთ რომ სოლედარი და ბახმუტი ეს არის უკრაინელების თავდაცვის აი ამ დონბასში ორგანიზებული თავდაცვის პირველი ზოლი. პირველი ზოლის დაკავებით არც არაფერი არ იცვლება, რომც ბახმუტიც რომ დაიკავოს მას კონდა აზრი და ეს იქნებოდა პლაცდარმი იმ შემთხვევაში თუ კი რუსეთს ექნებოდა იმ პოტენციალი გაეგზელებინა ჩეტევა სლავიანსკი კრამატორსკის მიმართულებაზე, მაგრამ ჯერჯერობით ეს პოტენციალი არ უჩანს რუსეთს. რა შეეხება უშუალოდ სამხედრო კლავს სამხედრო თვალსაზრისით დაუბრუნდეთ, სოლედარმა თავისი ალბათ როლი შეასრულა იმ თვალსაზრისით რომ რუსებმა საკმაოდ მნიშვნელოვანი დრო და ძალები დაკარგეს საკ. ჩემი აზრით უკრაინელებმა ზედმეტი ყურადღება მიაქცეს, ყურადღება ცოტა ესეც სიტყვა, ზედმეტი რესურსები დახარჯეს აი ამ დასახლებული პუნქტის დაცვისათვის. კი კლავ ვიმეორებ, მას არავითარი ესეც სამხედრო მნიშვნელობა არ გააჩნია, სამხედრო ოპერატიულიც კი შეიძლება რაღაც გარკვეული ტაქტიკური წარმატება იყოს, რომელიც რა თქმა უნდა რუსებს სჭირდებოდათ მორალური პოლიტიკური თვალსაზრისით, რათა ეჩვენებინათ, რომ რაღაც მიმართულებაზე მაინც გააჩნიათ რაღაც წარმატება.
დნიპროში მომხდარი ტრაგედია და ზოგადად სამოქალაქო ობიექტების დაბომბვის სერია რუსების მხრიდან. რას ნიშნავს ბატონო ვახტანგ? ექსპერტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ამით სურს რუსეთს ყურადღება გადაიტანოს უკრაინამ სტრატეგიული ობიექტებიდან თავდაცვის, საჰაერო თავდაცვის კუთხით სამოქალაქო ობიექტებზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა მიზანს ემსახურება ეს ერიშები?
ერთა მე არ ამგონია რომ აქ იყოს რაღაც ლოგიკური აზრი იმაში რომ უკრაინა სტრატეგიული ობიექტების დაცვისდან გადაიტანოს სამოქალაქო ობიექტების დაცვაზე, ვინაიდან ეს წარმოუდგენელია იმდენი არის ეს არის ეგრეთ წოდებული რბილი სამიზნე soft target-ი, რომელზეც რუსეთს ყოველთვის შეუძლია განახორციელოს დარტყმები. ამას ფრიად ვერ დაიცავ აი ამ ობიექტებს. ეხლა რა შეეხება თვითონ რუსების მიერ განახორციელებულ ამ დარტყმებს? აქ არის ორი ფაქტორი. ერთი ფაქტორი არის ის, რომ რუსებს ზუსტი დამიზნების რაკეტები გააჩნიათ ძალიან მცირე რაოდენობით. ისინი იყენებენ ხმელეთად გადაკეთებულ ჰაერსატლიანგო რაკეტებს, ეს 300-ებს, რომელსაც ცდომილება აქვს ძალიან დიდი, საშუალო ცდომილება აღებული არის, რომ წრიული 300 მეტრის რადიუსი, ეს ჩათვალეთ, რომ 50% საშუალო ცდომილება აიღება 50% და დანარჩენი 3% ხმელთა უწყის, მაგრამ რომც კი თუმცა პრობლემა არის ის, რომ ეს 300-ის წინააღმდეგ ან ეს 400-ის წინააღმდეგ უკრაინელებს არ შეუძლიათ ჯერჯერობით ეს იგი ეფექტიანი ბრძოლა. ამდენად სამხედრო ობიექტია, სტრატეგიულ ობიექტზე დასრული ეს თუ საჩამოვარდება თუ რას დაანგრევს ეს რუსებს ნამდვილად ეს სენსიტიურობა არ გააჩნიათ მით უმეტეს უკრაინელების დანაკარგის მიმართ ან ხალხის დანაკარგის მიმართ ეს ჩვენ ნახეთ ეს არ ახალია რუსების ესა რუსების სამხედრო თეორიაში არის ზოგადად შეიძლება ითქვას ეს ჩვენ ნახეთ ჩეჩნეთის პირველი ომის და მეორე ომის დროს ეს ჩვენ ნახეთ სირიაში ამას შევხედავთ უკრაინაში აქ ალბათ თუ კი მოსახლეობაზე ხდება დარტყმები ეს დარტყმები მაინც მიმართული არის შოკური მდგომარეობის გამოწვევისთვის და ეგრეთ წოდებული ომის გადაღლის სინდრომის განვითარებისთვის რითაც შეიძლება რითაც უნდა რუსებს თურქ რომ დაქვეითეს უკრაინელი მოსახლეობის საზოგადოების ომის გაგრძელებისადმი მზადყოფნა ეს იქნება ხანგრძლივი ომი ეს არ იქნება ხანმოკლე ომი ეს შეიძლება საომარი მოქმედებები რაღაც პერიოდში შეწყდეს მაგრამ დაპირისპირება დარჩება შესაბამისად ეს უკრაინის მოსახლეობას ეს გაფიცნობიერებული აქვს ისინი მზად არიან წინააღმდეგობისთვის ჯერჯერობით მე ვერ ხედავ ვერავითარ ისეთ ცვლილებებს თუნდაც განწყობაში ხელისუფლების და სამხედრო ხელმძღვანელობის განწყობაში თუნდაც მოსახლეობის განწყობაში რომ ისინი თქვა მზად არიან რუსებთან მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდომისკენ იმ პირობების გარეშე თურქი არ დატოვებს რუსეთი თავის დაკავებულ ტერიტორიას. ანუ ჯერჯერობით მე მოლაპარაკების მაგიდან და დაჯდომის სურვილს უფრო მეტად რუსეთის მხრიდან ხედავ, ვიდრე უკრაინელების მხრიდან. რაც შეეხება ნატოს მხრიდან შეიარაღებას, რა თქმა უნდა ეს გაგრძელდება ეს პროცესი. გაგრძელდება, გააქტიურდება.
აი ბოლო გაცხადება რომ მოვიშველიოთ ბატონო ვახტანგ იენს სტოლტენბერგის ომის გადამწყვეტ ფაზაში ვართ, ამიტომ მნიშვნელოვანია უკრაინას მივაწოდოთ ის იარაღი, რომელიც მოსაგებად სჭირდება. რა იარაღია ეს?
აი ეს პირველად ყოველისა იქნება ლაპარაკი არის, რა თქმა უნდა, შეტევით იარაღზე. უკრაინა იღებს თავდაცვით იარაღს, იღებდა თავდაცვით იარაღს და მიიღებს კიდეც. ეს ძირითადად მას ჰაერსატინო თავდაცვას ეხება და ტანკსაწინააღმდეგო საშუალებებს, მაგრამ მას სჭირდება კონტრშეტევისთვის, ოპერატიული დონის კონტრშეტევის განხორციელებისთვის, მას რა თქმა უნდა სჭირდება ჯავშარ ტექნიკა, ახლო ხარდაჭერი საჰაერო საშუალებები და საარტილერიო საშუალებები, რა თქმა უნდა. თან არამარტო სისტემა და ტექნიკური უპირატესობა უნდა ქონდეს მას, არამედ რაოდენობრივი უპირატესობა რამენაირად უნდა გააცხადოს. ამდენად რაოდენობასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს. მან დაიწყო უკვე მიღება ჯავშან ტენკ მანქანების, ქვეითა საბრძოლო მანქანების, ეს ამერიკული ბრედლი, ეს არის გერმანული მარდერი, ეს არის ფრანგული ტანკი ბომბლებზე, IMX-ები. ეხლა საუბარი არის რომ და ალბათ ძალიან მალე მიიღებს ბრიტანულ ჩელენჯერებს და პოლონეთიდან გერმანულ ლეოპარდებს. ეს არის პირველი ნაბიჯი იმისა, რომ უკრაინელები მიიღებენ ჯავშან ტექნიკას, რომელსაც შეუძლია რაღაც მნიშვნელოვანი გარდატეხის ნიშნები შეიტანოს ამ დაპირისპირებაში. რა თქმა უნდა, მნიშვნელობა აქვს აგრეთვე მათ რაოდენობას. ესევე ჩემი საზრით, უკრაინამ არ უნდა დახარჯოს აი ამ პოზიციურ ბრძოლებში დიდი ძალები და რეზერვები, თუ კი მას შეუძლია მობილური თავდაცვის ორგანიზება და ეს მას ის პირობები, რომელიც ჩამოყალიბებულია ბრძოლის წელს, ამის საშუალებას იძლევა. ამან არ უნდა დახარჯოს ის მომზადებული რეზერვი, უცხოეთში მომზადებული რესურსები, აი ასეთ ვაგვაც ტრანშე ბრძოლებისთვის და მან ეს მომზადებული რეზერვი ერთ მუშტად უნდა ჩამოაყალიბოს, აღჭურვოს უახლესი დასავლური ტექნიკით და გაამზადოს ძლავი დარტყმისთვის.
კიდევ ერთი საკითხი, ბელარუსის თავდაცვის სამინისტროს მტკიცებით უნდა დაიწყოს წვრთნები. პირველ თებერვლამდე გაგრძელდება რუსეთ-ბელორუსიის ერთობლივი წვრთნები. რას ნიშნავს ეს, ბატონო ვახტანგ, რომ აგვიხსნათ?
ნუ ნებისმიერი აქტიურობა
ამ შემთხვევაში, დიახ.
ნებისმიერი აქტიურობა ბელარუსსა უკრაინის საზღვარზე აიძულებს უკრაინელებს, რომ გარკვეული რესურსები გადასროლილ იქნას ამ მიმართულებით და გარკვეული ძალები იყოს მიჯაჭვული აი ბელორუსის საზღვარზე. მე რატომღაც დარწმუნებული ვარ, რომ პუტინი ბოლოს და ბოლოს მაინც აიძულებს ლუკაშენკოს და ბელარუსიას ჩართავს აი ამ დაპირისპირებაში, რათა უკრაინის ძალისხმევა რამენაირად ორად გახლიჩოს, ორ მიმართულებაზე გახლიჩოს. ალბათ აი ეს სწავლებები, ეს წრფნები თანდათანობით ხდება უკვე რუსების მხრიდან დაჯგუფების გაძლიერება, ბელარუსიაში არსებული დაჯგუფების გაძლიერება. მაგრამ მან რომ განახორციელოს რაღაც ქმენითი ღონისძიებები, მას სჭირდება დაახლოებით 150,000-იანი დაჯგუფების შექმნა ბელარუსიაში მაინც. ნუ ჯერჯობით, რა თქმა უნდა, ხა ამას დაზვერვა აკვირდება ძალიან გულწრფელით, როგორც პარტნიორებს, ასევე უკრაინის, და ჯერჯერობით აი ესე დაჯგუფება იქ შექმნილი არ არის, თუმცა თანდათანობით ხდება რაღაც გარკვეულწილად აი ამ დაჯგუფების ზრდა და რაღაც წრფნების, ერთობლივი წრფნების ჩატარება და რაიონების მომზადება, თუმცა ჯერჯერობით არ არის ეს ჩამოყალიბებული.
აი დღეს საბოლოო ჯამში როგორ შეიძლება შეფასდეს უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტი სამხედრო თვალსაზრისით, რა პოზიციებზე იმყოფება მხარეები?
მოდი დავახსოვროთ ყველაფერს თავის სახელი. ეს არის საშუალო ინტენსივობის კონფლიქტი. ეს არის ფაქტურად ომი ორ ქვეყანას შორის, რომელსაც ერთ მხარესაც და მეორე მხარესაც ყალთავის მოკავშირეები და რომლებიც ეხმარებიან, თუმცა ბრძოლაში უშუალოდ ეს ორი ქვეყანაა ჩართული. დღეს პოზიციაში შეიძლება ითქვას, რომ უკრაინას გააჩნია ჯერ კიდევ სტრატეგიული ინიციატივა, რუსებს გააჩნიათ ოპერატიული ინიციატივა დონბასის მიმართულებით. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება გაზაფხულისთვის, როგორ მოემზადებიან ორივე მხარე აი ამ გაზაფხულისთვის, რა ვინაა და მე ვთვლი, რომ აი ეს გაზაფხულისთვის უნდა გამოჩნდეს მნიშვნელოვანი გარდატეხის ნიშნები. მე არ უძახი გარდატეხა, მაგრამ გარდატეხის ნიშნები აი ამ დაპირისპირებაში. მთავარი არის, რომ აი გაზაფხულისთვის პირველი რომელი ჩაიდებს ინიციატივას და რომელი უკეთ უფრო დააცებს მოწინააღმდეგეს აი ამ ინიციატივის ხელშეკრულებას.
მოგეხსენებათ, არც ისე დიდი ხნის წინ საქართველოს ხელისუფლებას უკრაინამ გამოგზავნა აი ესე ვთქვათ თხოვნა, რომ ბუკის კომპლექსები, რომელიც თავის დროზე უკრაინამ გადასცა საქართველოს, უკან დაებრუნებინა. თქვენ იცით პასუხი საქართველოს ხელისუფლების ამ საკითხზე? ზოგადად ამ ტიპის იარაღი საქართველოსთვის რა მნიშვნელობა აქვს ამ იარაღს დღეს?
იცით რა, როდესაც საუბარი არის ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობაზე და ზოგადად ქვეყნის თავდაცვის მზადყოფნაზე, ემოციებიდან დაცილად უნდა ვისაუბროთ. ეხლა რაც არ უნდა ემოციები ქონდეს, აქ უნდა იყოს სუფთა ტექნიკური სტრატეგიული გათვლები. ჩვენ არ ვიცით დეტალები აი არც არჩი მოთხოვნის და არც ჩვენების პასუხის. ხო, ის პასუხი რომ მითხრათ რა თქვენ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყიდეთ და ამიტომ არ მოგცემთ, ეს არ არის ადეკვატური პასუხი ჩემი საზრით. აკიდან უფრო გაცილებით უფრო თუკი ესეთი პასუხი გაეცა, მე არ ვიცი რა ლოგო მოთხოვნა რა ფორმით იყო, მე არ ვიცი რა იყო შემოთავაზებული აი ამის თანაცვლოდ, ან როდი იყო თუ არა შემოთავაზებული. იმიტომ რომ დღესდღეობით გასაგებია, რომ ეს არის საბჭოთა წარმოების 80-იან წლებში საბჭოთა წარმოების სისტემები, რომლებიც ალბათ ძალიან მალე აღარ იქნება რელევანტური და ვინაიდან მას სჭირდება რაკეტები, შევსება მას სჭირდება სათანადო ნაწილები და ასე შემდეგ და ეს ყველაფერი იხარჯება დღესდღეობით უკრაინაში ძალიან დიდი მასშტაბით, მაგრამ ეს მალე რაც ნიშნავს ჩვენთვის არ ვიცი, ხო არ ვიცი, ჩვენ არ ვიცით რა შეთავაზა უკრაინა, ჩვენ არ ვიცით შეთავაზა თუ არა რამე აი ამის თანაცვლოდ, რამდენ ხანში უნდა მიიღოს საქართველომ და ის რომ ეს არის ერთადერთი ჩვენი ყველაზე შორი დაზიანების საშუალება საჰერო თავდაცვის სისტემა, ხო, ეს ფაქტი არის. და ის რაოდენობა, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, ეხლა საქართველოსთვისაც კი ცოტა არის, ეხლა ვერავთარ შემთხვევაში ეხლა ეს გადავწყვეტი უკრაინისთვის ნამდვილად არ იქნებოდა, მაშინ როდესაც ის დასავლეთიდან ეხლა გაცილებით უკეთეს სისტემით. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან ძნელი ეხლა ესეთი რაღაცა ნაგლეჯ ფრაგმენტალური რაღაცეებიდან საუბარი, იმიტომ რომ ამის უკან არის ელემენტარული სამხედრო ტექნიკური გათვლები, რომელიც უნდა და ქვეყნის თავდაცვისთვიანობის შესაძლებლობები. მე ვთვლი, რომ ახლა ზოგადად ეს არ უნდა განიხილებოდეს ეს ტელევიზიით და ჟურნალ-გაზეთებით მსგავსი მოლაპარაკებები, როგორც წესი, და ვაითვლი, რომ ამ ის რომ საქართველოს დღეს არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ თქვათ გადასცეს უკრაინას და ეს ძალიან მცირე რაოდენობით არსებული სამხედრო სისტემები.
აი თუნდაც იმიტომ ბატონო ვახტანგრო, პუტინი საქართველოსთვისაც მოიცლის?
იცით რა, საქართველოსთვის მოცლა არ მოცლა, რა მოცლილია საქართველოსთვის. 20% ტერიტორიის დაკავებულია, სამი ბრიგადა დგას ჩვენ სამი საქართველოსთვის ბაზაზე და ერთი გიუმრიში. საქართველოს თან არ დაგავწესო, საქართველოს ომი არ დაუმთავრებია რუსეთთან, ჩვენ მხოლოდ წესრიგს გვაქვს ხელმოწერა დადებული. ეხლა ნებისმიერ შემთხვევაში, ნებისმიერ დროს შეუძლებთ იგივე გააქტიუროს ეს ცხელი წერტილები, ისეთი როგორც არის აფხაზეთი თუ სამხრეთ რუსეთი. ჩვენთვის შეიძლება სამხი არ შეცვლა და სამხი არ მოხსნილა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს დიდი გათხოვნა, დიდი აქცენტი გადატანილი აქვს რუსეთს უკრაინაზე, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, მაგრამ ახლა მოცლა რა მოიცვლის, რა თქმა უნდა, შეუძლია მოიცავოს. ისე რომ თვითონ საერთოდ არ გამოცდით, აგერ ხავს სეპარატისტები, თუმცა დაბრუნების დახმარებასაც შეძლებს და ის დააქტიროს ეს მიმართულებები.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ვახტანგ, დაგემშვიდობებით და რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ვახტანგ კაპანაძე პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს, გენერალ-მაიორი. ახლა კი ნიკა ჩიტაძეს მოусმინოთ, ექსპერტი საერთაშორისო საკითხებში უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს. მოგესალმებით ბატონო ნიკა, ძალიან დიდი მადლობა რომ შემოგვერთდით გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. გილოცავთ პირველ რიგში განვილ დღესასწაულებს და წარმატებებს გისურვებთ. რაოდენ სამწუხაროც არ უნდა იყოს, ისევ უკრაინის თემა და რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი არის ჩვენი ამ სეზონის დაწყების დროს პირველი თემა. მოგეხსენება ძალიან ძიმე სიტუაცია დღეს აი ამ წუთებშიც უკრაინაში და როგორ შეაფასებთ ამ კონფლიქტით გამოწვეულ ვითარებას დღეს მსოფლიოში?
ეხლა პირველში მეც ასე გილოცავთ გამვილ შოპა ხალხს და დამატებებს გისურვებთ თქვენი და ადმინისტრაციის ნებართვით. მოგახსენებთ რომ 2022 წელს მოგახსენებათ რომ ასე მსოფლიო შეიცვალა და ისიცვლება, რა თქმა უნდა, ხო, ის განისტის ტრანსფორმაციას, რაც ბუნებრივია, თქვა უკავშირდება იმპაქტ რომ რუსეთის გეოპოლიტიკური გავლენა მსოფლიოში, ხო, თანდათან მცირდება, ხო, იმიტომ რომ ვიცით რომ 2022 წლის 23 თებერვლამდე ასე ვთქვათ პუტინს ჰქონდა გამარჯვებული იმიჯი, ხო, მან ასე ვთქვათ მოახერხა მანამდე ვთქვათ ჩეჩნეთში ასე იგი აღნიშნული რესპუბლიკის ტერიტორიაზე კონტროლის დამყარება, შემდგომში დაიწყო საქართველოს ტერიტორიის 20%, ხო? შემდგომში თქვა სირიის კონფლიქტში ჩაერია და ამ შემთხვევაში ესე იგი თქვა მან შეძლო ის რომ სირიაში თქვა რუსეთის მიერ, კრემლის მიერ ხარდაჭერა ბაშარ ასადმა ასე თქვა ხელისუფლება შეინარჩუნა, შემდგომში ყარაბაღის კონფლიქტში სამხრეთ აზერბაიჯანში რუსეთმა შეატულა შუა მავლის როლი და ამიტომაც შეიძლება ითქვას, რომ აი რუსეთი მისმეტეს თქვა ევროპა დამოკიდებული იყო რუსულ ნავთობსა და გაზზე და ბუნებრივია თქვა რუსეთის ასე თქვა გეოპოლიტიკური ზონა გარკვეულწილად გაიზარდა აი თებერვლამდე. თუმცა აი 2022-23 თებერვლიდან 24 თებერვლიდან ასე თქვა თელსოფლიო დემოკრატიულ სამყარო დაირაზმა რუსეთის ძინააღმდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთთან თანამშრომლობს დღეს იგივე ჩინეთი, იგივე ინდოეთი, ირანი განსაკუთრებით, ხო, მაგრამ ფაქტია, რომ თქვა რუსეთის გეოპოლიტიკური გავლენა ეტაპობრივად ცირდება. ჯერ ერთი გამოჩნდა, რომ რუსეთს სულაც არ ყავს ასე თქვა მეორე არმია მსოფლიოში. მოგესალმებით, უკრაინა 2022 წლის განმავლობაში მოახერხა 1828 დასახლებული პუნქტის განთავისუფლება, მათ შორის ქალაქ ხერსონის. უკვე რუსეთის ეკონომიკამ დაიწყო დაქვეითება იმ სანქციების შედეგად, რომელიც დასავლეთმა დააწესა რუსეთის ნაბდ. ამიტომაც რუსეთში თქვა თავარავდოთ ეკონომიკა 2022 წელს შემცირდა სხვადასხვა მონაცემებით დაახლოებით 4%. ის როგორც თავიდანვე დაიწყო საბჭოთა კავშირის დაშორების პროცესი და საბოლოო ჯამში აღნიშნულს მოყვა საბჭოთა იმპერიის დაშლა, ასე დაიწყო რუსეთის ასე ვთქვათ დასუსტების პროცესი.
ომის შედეგია ის, რომ 8 თვეში რუსეთის 12000-ზე მეტმა მოქალაქემ 15000-ზე მეტი შენობა ნაგებობა შეიძინა ჩვენს ქვეყანაში, 13000-ზე მეტი საცხოვრებელი ბინა ამათგან, 14000-ამდე მიწისნაკვეთი, რუსეთის 11000-ამდე მოქალაქის საკუთრება დღეისათვის დარეგისტრირებული. ეს ბოლო ინფორმაცია, რომელიც იუსტიციის სამინისტროდან გამოითხოვა და ინტერპრეს ნიუსმა გავრცელა. ანუ რას ნიშნავს ეს ციფრები, ბატონო ნიკა?
ეს ნიშნავს იმას, რომ ბევრი ადამიანი გარბის რუსეთიდან, სხვადასხვა მონაცემებით 2 მილიონზე მეტ ადამიანმა დატოვა რუსეთი. Ну საქართველოში ვიცით, რომ სხვადასხვა მონაცემებით დაახლოებით სადღაც მილიონი ადამიანი შემოვიდა 2022 წლის განმავლობაში. მათ შორის თქვა ტურისტების სტატუსი და შემდეგ და შემდეგ. ზოგადად დაახლოებით სადღაც 115000 დარჩა და ну, კი ბატონო, საგანგაშო ფაქტია ის, რომ თქვა სადღაც 45000 რუსეთის მოქალაქემ გაახსნა საქართველოში საბანკო ანგარიში, რომ დარეგისტრირდა 15000-მდე რუსული კომპანია, ჯერჯერობით ერთი პირის საწარმო. მაგრამ თქვათ ეს ფაქტია, ეს ნიშნავს იმას, რომ ხალხი გამორბის რუსეთიდან და მათ შორის მაგათაც იგივე ჩამოდის საქართველოში. კი, რა თქმა უნდა, მეორე სხვი ჩვენთვის არის პრობლემა, ბუნებრივია, რომ საქართველო ხდება რუსეთზე უფრო მეტად დამოკიდებული, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთიდან გამორიცხულ ხალხების ასე თქვათ წყალობით საქართველოს ეკონომიკა გაიზარდა დაახლოებით 10%, მაგრამ უნებრივია თქვათ აქ პრობლემაა, რომ საქართველო რუსეთზე უფრო მეტად ხდება ეკონომიკურად დამოკიდებული. მაგრამ საერთო ჯამში, რა თქმა უნდა, ის ფაქტი, რომ რუსეთი პოლიტიკურად თუ სამხედრო თვალსაზრისით სუსტდება, ბუნებრივია თქვათ საქართველოს ეროვნულ ინტერესებზე დადებითად აისახება. მაგრამ მეორე სხვი, რა თქმა უნდა, რაც შეეხება რუსეთის მოქალაქეების შემოსვლას, თქვათ ეს უფრო უნდა კონტროლდებოდეს, უფრო შეიძლება სავიზო რეჟიმი არ დაწესდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სადღაც ყოფნის ვადა.
ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დავით მათიკაშვილმა უკვე გააკეთა ამ თემაზე კომენტარი და ის ამბობს, რომ განსაკუთრებული არაფერი ხდება რუსეთის მოქალაქეებიდან, აი ამ მოქალაქეებიდან, ვინც ქონება შეიძინა, უმრავლესობა არის ქართველი და კითხვები არ აქვს ამ მიმართულებით. რამდენად გვაქვს დღეს სიმშვიდი საფუძველი თქვენი ასეთ?
სიმშვიდი საფუძველი არა გვაქვს, ჯერ ესეთი უმრავლესობა არ არის ეთნიკური ქართველი. მაშინ მან უნდა გამოაქვეყნოს კონკრეტული სტატისტიკური მონაცემები, რომ რამდენი ეთნიკურმა ქართველმა შეიძინა მიწა თქვა, ხო, ანუ ძრავი ქონება და ასემდეგ და ასემდეგ. უმრავლესობა არის ეთნიკური რუსი. ხო, და ნუ მათიკაშვილის განცხადება, რა თქმა უნდა, არის არაგულწრფელი, იმიტომ რომ იგივე ქართულიც და მათ შორის მათიკაშვილი თავდოზე საუბრობდნენ, რომ თითქოს სააკაშვილმა მიყიდა ყველაფერი რუსეთს. სწორედ ის აპარებდა პრორუსულ პოლიტიკას და ამ დროს თქვათ დღევანდელ დღეს, როდესაც ესე იგი თქვათ რუსეთიდან 2 მილიარდ დოლარზე მეტი გადმოირიცხა საქართველოში და საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება ამაყობს, რომ თქვათ საქართველოს ეკონომიკა გაიზარდა, მაგრამ არ ასახერებს ძირითად მიზეს, თუ რატო გაიზარდა. Ну, ბუნებრივია თქვათ და როდესაც თქვათ მათიკაშვილი საუბრობს, რომ არაფერი საგანგაშო არ ხდება, ანუ როდესაც მაგალითად ბატონმა ირაკლი ღარიბაშვილმა პრემიერ მინისტრმა განაცხადა, როდესაც მაგალითად რუსეთს სურდა, რომ შეეწყიდა ბიჭვინთის რეგიონში, ხო, კონკრეტული ტერიტორია, აფხაზეთის ტერიტორიაც, ხო, ბიჭვინთაში, ხო? Ну, თქვათ ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ამ შემთხვევაში პანიკა არ უნდა შეექმნათო, ხო, თითქოს. და ამ დროს თქვათ ეს რაც ხდება რეალურად, ხო? თუმცა ტყუილზე აგებული გახსოთ, ხო, როდესაც მათი განცხადებები, როდესაც თითქოს დავით გარეჯი წინა ხელისუფლება მიიღა აზერბაიჯანს, რაც არის ტყუილი, იმიტომ რომ საზღვარი დღესაც არ არის დადგენილი. იმაზე მითონ პანიკა ატეხე. ხო, ეს რავიცი, მაგრამ მე ფაქტია, რომ ვთქვი, ესე ვთქვათ, მე ვაფრთხილებდი საქართველოს მოსახლეობას 2012 წლამდე, რომ რა საფრთხის წინაშე შეიძლება დამდგარიყო ჩვენი ქვეყანა. დღესაც ვთქვათ, ჩვენი ქვეყანა გას საფრთხის წინაშე, როგორც ჩი და ასევე საგარეო საფრთხის წინაშე.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ნიკა, ჩართვისთვის. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ნიკა ჩიტაძე საერთაშორისო საკითხებში ექსპერტი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. ამით უნდა დაგემშვიდობო ძვირფასო რადიომსმენელებო და შეგახსენებთ თქვენ უსმენდით გადაცემას კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით პარასკევამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.